सुनियो गुरु संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक गहरास पाठ कीरत के रामदास राखो शरणाई रामदास राखो शरणाई निमाणे आदि माणु गुरु नितने गुण मेदान गुरु गरीब नवाज गुरु गरीब निवाज आसा महला चौथा संत कर चौथा एक ओ अंकार ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਨਾਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਸਭਟੀ ਲਾਇਆ ਪੰਚਨ ਸੋ ਬੰਨਾ ਗੁਰ ਮੁਖ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਵਾਨ ਤਨ ਪੰਨਾ ਨਾਨਕ ਮੋਸਤ ਚਪੋ ਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਾਨ ਤੰਨਾ ਨਾਨਕ ਮੋਸਤ ਚਪੋ
ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਪੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਤੁਮੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਆਂ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਚੇਤਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁੱਚੇਤ ਛੁੱਟਤ ਬਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤਨ ਤੇ ਛੁੱਟਿਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁੱਲੀਏ ਬੱਪੂੜੇ ਹੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਲੈ
ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਦੁਇਕ ਦਸੀਐ
ਹਰਿ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਉ ਦਾਤ ਪ੍ਰਤਾਪੂ ਦੇਵੈ ਕਰ ਪੁਜਾਉ ਤੁਜ ਨੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਤੁੰਦ ਕਵਾਉ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸੇ ਦਲੇ ਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀੜ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜੜੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਤੁਤ ਕਰੀਆ ਜਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੈ ਸੋ ਕਚ ਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਬੜੇ ਸੱਚ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੜੇ ਨੇ ਚਲਥਾਓ ਵੱਡੀ ਬੜੇ ਜਾਣਿਆ ਲਾਓ ਵੱਡੀ ਬੜਾਈ ਬੁੱਝ ਸਭ ਹਾ ਵੱਡੀ ਬੜਾਈ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਬੜੀ ਬੜਾਈ ਜਾਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਠਿਨੀ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਵਿਆਖਣ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣ ਰਾਤ
ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਅਨੁਭਾ ਲਿਆ ਉਦ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੜਾ ਚੁਣ ਵਕਤ ਕਟੇ ਦੰਦ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਹਰ ਮੂੰਹ ਖਾਲੈ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠ ਕਣ ਬਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ ਬੜੇ ਚੁਣਵਕੜੇ ਜਮਾਲਿਆ ਆਉਣਾ ਪੈਣ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲਿਆ ਦੁੱਧ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾ ਹਿਰਤੇ ਸੇ ਜਿੰਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਬਾਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦਾਸਿਆ ਜਾਪ ਅੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਤਨ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਤਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿੱਧ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਓਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵੇਡਾ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੂਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦੱਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਤਾ ਲੈ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਫੇਰ ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਬੈ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸ ਰੰਗ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਦੱਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਵਰਤ ਤਾ ਕੋ ਤਾ ਕੋੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀ ਦਾ ਕਲ ਸੰਗਲ ਅਦ ਜਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿਤ ਬਚੀਐ ਬੈਲੇ ਆ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਧਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੈ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਬਾਜੀਆ ਮੇਰੇ ਰੇਖਾ ਸਤਕਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾ
ਤੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਤੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਦਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਾਂ ਮਾਂਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਧ ਹੈ हाथ माज दिखाया जन नानक चरणागते हर नाम तराया नाम तरा।
श्लोक महला पहला पैव च पौन वह सदवाओ पैव चले लख दरियाओ पैव जगन कडे वेगार पैव च धरती दबी पार पैव च इंद फिरे सिर पार पैव च राजा धर्म द्वार पैव च सूरज पैव च चंद कोह करोड़ चलतना अंत पैव सिद्ध बुद्ध सुनात पैव च आडा ने आकाश पैव जोत महाबल सूर पैव च आवे जावे पूर सगलियां पौ लिखिया सिर लेख नानक निरपौ निरंकार। सच एक महला पहला
नानक निरपौ निरंकार होर किते नवा राम रवाल केतिया कन कहानिया केते बेचार केते नचे मंगते गड़मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार मैं कटे बाजार कावे राजे रानिया बोले आल पताल लटकिया के मुड़े लटकिया के हाल जितन पे नानक जितन हो विचार ज्ञान ना गली ढूंढिया कितना कड़ा सा कर्म मिले ता पाइए कर्म मिले ता पाइए और हुक्म तो हुक्म गवार पौड़ी नजर करे जे अपनी तन दे सतगुरु आया जे भक्त जन परमया ता सतगुर शब्द सुना सतगुरु दे वरदादा को नहीं सब सुनयो लोक सभा सतगुरु मिले सच पाया आप माया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
पौड़ी नदर करे जे अपनी तनदरी सतगुर पाया ए जियो पोत जन्म भरमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचो अगवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच
जो ना बजते नारायण जो हो ना बजते नारायण तो मैं ना करूं दर्शना उनका मैं ना करूं दर्शना जो ना बदलते नारायण जो ना बदलते नारायण इनका मैं ना करूं दर्शना इनका मैं ना करूं दर्शना धन पर धरा पर हरी पर धन पर धरा पर हरी आतनिक बस नर हरी आतनिक बस नर हरी दोना पढ़ नारायण जो ना भजनते नारायण ਕਾਵੇ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਤਿਨ ਕਾਵੇ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜਿਨਕੇ ਭੀਤਰ ਹੈ ਅੰਤਮਾ ਜਿਨਕੇ ਭੀਤਰ ਹੈ ਅੰਤਮਾ ਜੈਸੇ ਪਸ ਐਸੇ ਨਾ ਜੈਸੇ ਪਸ ਐਸੇ ਨਾ ਇਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਹੋਰਾ ਪਧਰ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜੂਰਾ ਪਧਰ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਕੇ ਬਿਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਕੇ ਬਿਆ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਕੇ ਬਿਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਕੇ ਬਿਆ ਨਾ ਸੋਹੇ ਪਤੀ ਸੁਲਖਨਾ ਨਾ ਸੋਹੇ ਪਤੀ ਸੁਲਖਨਾ ਦੋ ਨਾ ਬਦਲ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿਆਂ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਪੰਚਨ ਆਇਆ ਕੋਟਦਾਰ ਵਿਰਹਾਰ ਹਰਿ ਸਿਧਾਮ हर हर हेरा
जतन है मेरा मन तन विदा
कृपा को बड़े हर पाया नान को रस गुदा नान को रस गुदा।
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहोनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वाय चरण चरण गुर पैर हलान फिर उठ रावत हटे पाए वे कलोक से कर जाए रोटियां कारण पुरो तलाप छठ धरती नाल गामन गोपियां गामन कान गामन सीता राजे राम निरपाउन रंग कर सतनाम जंका किया सक जहान सेवक सेवक हम चढ़ाओ पिनी रंजना मंचा सिखी सिख्या गुर विचार नगरी करम लंगाए पार कोलो त्रिखा चक्की चक कालवरोले बहुत अनंत लाटूम दानी अनंगा कंकी पौंद लहन ना सुई ताड़ी बुआई जंत नानक पौंदया गंतरंत बंधन बन पाए सोए पाए कटन के सबको नाच नाच हसे चले से रोए उठ ना जाई सिद्ध न हो नचन कुजन मन का चाहो नाग जन मन पाओ तेना मन पाओ कोड़ी नाम कन कर पंथ दिशा नित खड़ी मुंद जो बन बाली राम राजे हर हर नाम गुर हार मार गली मेरे मन तन नाम आधार है मैं एक जाली दान नानक सत गुर में हार हार मिल बन वाली बन वाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिद्ध शरीर पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण का दीदार हिंदू सलाही सलाह दर्शन रूपया पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते लाख नाम करता सूखम मूत नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजे देने कै विचार दे 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 मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा यार तै कुड़ियारा खरा बावेकार एक हुंदा खाए चलिया था ते नबकाई कार जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आया कार ओए जे आखे से तू है जाने तनब तेरी सार नानक भगता को सनान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार मान ला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पै कुमार पट फांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे पपड़ी चढ़ पवेंगे यार नानक जिन करते कारण या सो जाने करदार बौड़े बिन सतगुर किने न पायो किन सतगुर किने न पायो सतगुर ते आप रखियो पर प्रगट है आप सुना सुध मिले सदा मुक्त है जीवन दादा पाया दादा पाया दादा
पौड़ी सचा साहब इस तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले साचा तिन सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया
गुरमुख प्यारे आए मिले मैं श्री विष्ण राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया अनन रस तिने मैं हर बद प्यारा दस गुर मेरा हर मन मने अमृत पारे लाया नानक हर कमे नानक हर कमे
श्लोक महला पहला हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दिता हौच लया हौच खटया हौच गया हौच सचार कुड़ियार हौच पापन विचार हौच न छुड़ गया अवतार हौच हसे हौच रोवे हौच भरिए हौच धोवे हौच जाती जिनसी खोवे हौच मूर्ख हौच स्याणा मुख मुकुत की सार न जाना हौच माया हौच छाया हौमें कर कर जनते उपाया हौमें बूझे तांदर सूझे ज्ञान भी होना कथ कथ लूझे नानकमी लिखिए लेख जिहा वेख तिहा वेख महला दूजा
हाँ मैं एहा जात है हाँ मैं कर्म कमा हाँ मैं ए बदला फिर फिर पाए हाँ मैं कितों हाँ मैं कितों तुझे कितन जम एराए हाँ मैं हुक्म है पैट पेराए हाँ मैं तीर ग्रोग है दारू पी समाए कृपा करे जे अपनी कृपा कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जानो हो इतन जम दुख जाए बड़ी से कथी संतोख इन सब जो कहते आयो उन्हें मंदिर पहना रखियो पर सुकृत कर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अनपानी तोड़ा गाया तू मक्सी से अगला नित दिवा चढ़ सवाया ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ
ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾ ਸੁਗਰੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ
ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਤ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੇ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਚ ਸ਼ੇ ਬੁਰਤ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਨਾਵਰ ਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜਿਰਜ ਉਤਪੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਵੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੇ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਬਾਣਿਆ ਪਾਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਖਨਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਖਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਖ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬੇਮਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਖ ਸੁਤੀ ਲੰਕਾ ਤੈਨ ਬੜੇ ਬਟ ਪੁਰਾਣ ਇਹ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਪਰਮ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਬੋਰੇ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਇੱਕ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਮਾਇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਵਜਾਇਆ ਮੂਲ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਾਹੇ ਆਇਆ ਵਾਹੇ ਆਇਆ ਵਾਹੇ ਆ
ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਿੰਨ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ
ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਖ ਜੀਵੋ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਖ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਹਮ ਸਤ ਤੀਨ दयाल ना तुम सब हम सब दीन दयाल ना तुम सब अब पतिया का की अब पतिया का की पत्नी तोर मोर मन पत्नी तोर मोर मन मान जन्म का पूरण दी जन्म का पूरण दी जन्म का पूरण दी
चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे आस आस लग जीवो कहरव
दास
आस लग जीवो
चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे हम बल बल मैया कारण हम बल बल जाओ मैया कारण कारण कामन अबो कारण कामन अबो कारण कामन अबो कारण
चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो
बहुत जन्म
बिछड़े थे माधो के होटल में तुम्हारे लेके होटल में तुम्हारे लेके तेरा दास आस लग जीवो
कह रविदास
आस लग जीवो चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे
चिर पायो दर्शन देखे,
चिर पायो दर्शन देखे। कहो दास आस लग दी हो, कहो दास आस लग दी हो,
चिर पायो दर्शन देखे,
चिर पायो दर्शन देखे,
चिर पायो दर्शन देखे,
चिर पायो दर्शन देखे, चिर पायो दर्शन देखे। आसा महला चौथा, अमृत भगत भंडार है, गुर सत गुर पासे राम राजे, गुर सत गुर सच्चा है, सिख दे हद रासे, तन तन वणजारा बन है, गुर साहो जबसे नानक गुर तिनी पाया, तिन तुर लिख दिल लाट लिखा।
श्लोक महला पहला, पड़पण गड्डी लदियां पड़पण भरिए साथ, पड़पण बेड़ी पाई है पड़पण गड्डिए खात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती यार जा पढ़िए जेते सास, नानक लेख एक गल और हमें चखना चाक महला पहला।
लिख लिख पड़िया तेता कड़िया, बो तीर्थ भवे तेतो लव्या, बो फेकिया दे ही दुख दिया, होवे जी अपना किया, अन्न ना खाया साध गवाया, बो दुख पाया दूजा आया, वस्त्र ना पहरिया निस्कारे, मौन विगुता तू जागे गुर बिन सुता, पग पेता अपना किया कमाना, अलमल खाए सिर जाए पाए, मूर्ख कंदा पत गवाए, मिण नावे किश्ता ना पाई, रहे बेबाणी मणि मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुरु भेटे सो पाए हर का नाम वसाए, नानक नगर करे सो पाए, आस संदेश तेने केवल, हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन भाम दे,
सुन कीर्त गाम दे, नानक कर्मा बारे दर ढो ना लहनी ताम दे, एक मूल बुझना अपना अणोदा पगनाए दे, ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨਿਜ ਜਾ ਰੁੱਤ ਹੋਰ ਤੰਜਾ ਸਦਾਇੰਦੇ, ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇੰਦੇ, ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇੰਦੇ,
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਖਾਂਡੇ ਤੁਦਾ ਸਾਜਿਆ, ਵਿੱਚ ਮਸ ਹਰ ਤਾਰਾ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤ ਸਾਨਿਕ ਮੈਂ, ਆਪੋ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਅੰਧਾਰਾ ਪੰਡਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार, कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसनहार, कूड सोयना कूड रूपा कूड पहननहार, कूड काया कूड कपड़ कूड रूपया पार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े नहु लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डूबे पूर नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता प्रजानी है जा हृदय सच्चा हो कूड़ की मल उतरा तन करे हच्छा हो सच ता प्रजानी है जा सच तेरे प्यार ना सुनवा रैसी है ता पाए मोक द्वार सच ता प्रजानी है जा जुगत जाने जियो तरत काया साध कै विच दे करता बीओ सच ता प्रजानी जा सकती ले दया जाने जी की इश्कुंदान करे सच ता प्रजानी है जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ के बहरे करे निवास सच सपना होए दारू पाप कटे तू नानक वखाने बिनती जिन सच अल्लाह होए पौड़ी दान मंडे तलीका
मेरे तो मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िया हो एक मन लगते आई है पालते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखिया ता तोड़ देना दी पाइए मत थोड़ी से बुलवाई है मत थोड़ी से
हम का गुण तेरे मित्र स्वामी अपुर अपारो नाम दे हर नाम सलाए हास अधारो हम मोर कछु न जा पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास अनहारो
सलो कुमहला पहला सच का कूड़ वरत्या कल कालख बेताल पियो बीज पत ले गए अब क्यों उगवे दाल जे कहोए तो उगवे तिहुरत हो नानक पाहे बहरा कोरे रंग न सोए ऐ खुम चढ़ाई है शर्म पहो तन हो ना भगती जे रपै कूड़े सोए न कोई महला पहला
लापा दरा जमाता कूड़वा सकदार काम ने सत पुछिए वह वह करे बेटा अंधी रेत ज्ञान मोहने पाए पर मरदा ज्ञानी नचे वाजे वावे डूब करे सिंगार ऊचे ऊके वादा गावे जोगा कविता मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत तंजे करे पया धर्मी तर्म करे गवाब है मंगे मोहक दवा जगति सदा वह जुगतना जाने छठ बह तार बार सबको पूरा आपे हो गया घटना कोई अख पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे महला पहला
बदी सो वच नानक सच्चा वेखै सो सबने शाला मारिया करता कर सो होए अग जात न जोर है अग जियो नवे
जिनकी लिख पत्तव चंगे सही के पौड़ी त्रिकंजना कुद पाया
खसम प्याया है ना जनता के वास किशना ही तुदवे की जग तो पाया इतना लोग तुम मेले का बो तुद खोए गुरु कृपा दे जाने जित सुधा बुझाया जय जय ही सत्र माया जय
जो पावे त्यो राख ले हम संकट आए राम राए हम फूल बिगाड़े दिन सरा हम फूल बिगाड़े दिन सरा केव पावे पारो हम बाद कुतों गोर पिता है तेह मत संभाए जन नानक दास हरे कांडया हार पैज
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई तू करता करना मैं नाही जाहू करी न होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहा जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिख सुवाले हो जिनकी ती सो पार भया कहो नानक करते किया बाता करना सो कर रहा महला दूजा
जोक सबदंग ज्ञान सबदंग वे सबदंग रमणे खत्री सबदंग सूर सबदंग सूद सबदंग प्राकृता सर्व सबने एक सबदंग जे को जन गए नानक का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
देवा देव देवाता आत्मा आत्मा बस देवती जे को जाने पे
सोई निरंजन देव महला पहला बे पत्ता जलना है चल बिलकुल ना हो ਕਬਦਾ ਮਨ ਰਹਿ ਖੁਦ ਬਿਨ ਗਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੜੇ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾ ਕਾਹੋ ਨੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹ ਗੱਲ ਕੰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕਾਹ ਜਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗਜਨ ਭੇਜੀਏ ਦੁੱਖ ਦਬ ਗਏ ਭਰ ਹਾਏ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਆਵ
ਸੱਜਣਾ ਆ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ राम आओ देखा दर्शन तेरा राम आओ सजना
आओ देखा दर्शन
तेरा राम आओ देखा दर्शन तेरा राम ਹਰ ਆਪਣੇ ਖੜੀ ਤਕਾ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਹਰ ਆਪਣੇ ਖੜੀ ਤਕਾ
जिसम तेरा राम आओ सजना देखा दर्शन तेरा राम आ देखा दर्शन तेरा राम ममताओ कनेरा सुरभ ने मैं तेरा भरवासा मन चौ कन्हेरा सुन बब मेरा मैं तेरा भरवासा दर्शन दे केवला मदन दुखनासा दर्शन देख आई ने केवला मदन दुखनासा जन्म मरण आ देखा दर्शन तेरा राम आ देखा दर्शन तेरा राम आओ सजना आ देखा दर्शन तेरा राम आ देखा दर्शन तेरा राम तू सोई पाए सुपाए सगली जोत जाता तू सोई पाए सुपाए नानक साध और बल जाए साथ हम आए नानक साध और बल जाए साथ हम आए हाँ देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम आओ सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम हाँ देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा राम दो लोचन देखा दो लोचन देखा हाँ हर तुम आज ना देखा हाँ देखा दर्शन तेरा दर्शन प्यासी दिन सरात तुम्हो अन दिन नीत खोल कपट गुद में लिया नानक हर संग मीत हाँ देखा दर्शन तेरा
प्यास प्यासी पिर कहताई जो चात्र भूले रे आस प्यासी फिर कहताई ज्यो चातक भूल दे रे कहो नानक जी अड़ा बनहारी देह दर्श प्रभ मेरे
हाँ देखा दर्शन तेरा दर्शन देख जीवाक तेरा कदम होए तब मेरा एह बेनंती सुन तब मेरे देह नाम पर अपने हाँ देखा दर्शन तेरा
दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही बुध की ना बुध रही मत में ना मत है दर्शन देखत ही
हाँ देखा दर्शन तेरा मन लोके हर मिलन को क्यों दर्शन पाया मन लोके हर मिलन को
क्यों दर्शन पाया
मलक विड़ते साहेबा जे भंत बोलाया मैं चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया खुद जे बदना साइया हूं देखा दर्शन तेरा हूं देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम हर सजना देखा दर्शन तेरा राम हम देखा दर्शन तेरा राम हर सजना राम हम देखा दर्शन तेरा राम हम देखा दर्शन तेरा एक खड़ी ना मिलते ता कलयुग होता हूं कद मिले थे खुद भगवंता घड़ी न मिलते घड़ी न मिलते
घड़ी न मिलते
घड़ी न मिलते कल युग होता हूं कद मिले प्रे खुद भगवंता मोहरा न विहावे नींद न आवे तू देखे गुरु दरबारे जी हम देखा दर्शन तेरा देखा दर्शन तेरा तन सो वेला जित दर्शन करना हां बलहारी सतगुर चरणा धर्मां ते थाटे दरबार कुछ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दी जय बोल किवाड़ दर्शन दी जय बोल किवाड़ हर सजना हम देखा दर्शन तेरा राम हम देखा दर्शन तेरा राम हर सजना हम देखा दर्शन तेरा राम
गुरु साहिब
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सतनाम
सतनाम श्री वाहे वाहेगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
सतनाम
श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सतनाम श्री वाहे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सवैये महल्ले पांचवें के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुरमत माल नासी सत गुर चरण कवल रिद तारंग गुण अर्जुन गुण सहज विचारं गुण रामदास कर कियो प्रगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस बखाण्यो भगत जोग कौ जैतवार हर जन को उपाया शब्द गुरु पर कास्यो हर रसन बसाया गुरु नानक अंगद अमर लाल उत्तम पद पाया गुर अर्जुन कार गुर रामदास भगत उत्तर आया बड़ भागी उन मानिया रिद शब्द बसाया मन मानक संतोखया गुर नाम दड़ाया अगम अगोचर पार ब्रह्म सत गुर दरसाया गुर अर्जुन कर गुर रामदास अनपौ ठहराया जनक राज बरताया सत युग आलीना गुर शब्द मन मानिया अपतीज पतीना गुर नानक सच नीम साज सत गुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुर रामदास अपरंपर बीना
खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर सा मानो आजो नी संभव्यो सो जस कल कवियन बखाण्यो गुरु नानक अंगद वरियो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन वरियो पारस परस परमान सद जीवन अर्जुन अमोल आजोनी संभो पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो अगे गहन प्रम प्रांत दहन शीतल सुखदातो असंभो उद्वेओ पुरख पूरन बिदातो नानक याद अंगद अमर सतगुरु शब्द समायो धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो
धर्म देर गुरमत गंभीर पर दुख विसारन शब्द सार हर साम उदार अहमेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नवनिध नानक हुटे गुर रामदास तन सर्व में सह चंदोवा तानो गुर अर्जुन कल उचरे तैराज जोग रस जानो
जय जयकार जास जग अंदर मंदर पाक जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बड़ पागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारण कल सहार तोहे जस बक्ता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता
पै निरभउ मान्यो लाख में लख लखायो अगम अगोचर गत गबीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन अपार सरसो पर परायो गुर गम प्रमान अजर जर सर संतोख सुमायो गुर अर्जुन का लुच रहे ते सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गुर सूर शब्दों में निवार्यो पंचाहर निदल्यो सुन सह निज का सहार्यो हर नाम लाग जग उदरयो सतगुर दे बसायो गुर अर्जुन का लुच रे तै जन के कलस दिपायो
सोल्ठे गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चाला नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार्यो पव जल सायर सेत नाम हरि का बोह था तो सतगुर संहेत नाम लाग जग उदरयो जग तू धारण नाम सतगुर टूठे पायो अब नाहे अवर सर काम बार अंतर पूरी पड़ी
जब लो नहीं भाग लीला हृदय तब लो परमते फिरते बहुत आयो कल घोर समुन्द्र मैं बूढ़ थे कबहू मिटे नहीं रे पछतायो तत विचार जाहे मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो
कल समुद्र पहे रूप प्रगट हर नाम उदारन बसा शांत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जाने ओ पयो तसम सरसोई तरन गगन नव खंड में ज्योत सब रूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जुन पर तक हर।
अजय गंग जल टल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिया वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कवन कहे श्री गुर मोयो।
गुण गावे रविदास भगत जय दी तरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो।
जाम गुरु होए बल तने क्या गारव दीजे जाम गुरु होए बल लख बाहें क्या कीजे जाम गुरु होए बल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चे कर जो गुरु गुरु एहनस जपे दास पट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद में तरे सो जन्म मरण दोहथे रहे।
गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समत कर जुग सुनत समाद सबद जिसकेरे फुन दुख नाश सुख दायक सूरो जो तरत ध्यान बसत नेरे पूरो परिख हृदय हर सिमरत मुख देखता जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।
जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थिर कियो अमरदास अमृत शतर गुर राम दियो गुरु रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बैण मूर्त पंच पर महान पुरख गुरु अर्जुन पिखो नैण।
जिह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिन जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जिह सतगुर सिमरंत जिया की तपत मिटावे जिह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे
सोई रामदास गुरु बलपन मिल संगत तन तन करो जे सतगुरु रग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो सोई रामदास गुरु बलपन मिल संगत तन तन करो जे सतगुरु रग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो।
सतजुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेता तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो कलयुग परमाने नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चले अटले आद पुरख फुरमायो हमें अव गुण परे एक गुण नाकी अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत गोरे रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु का जनम वरन दुख जाय होवे सिफत खसामदि नूरर सो कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी खटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह सज्जन सच्चा पातशाह सिरशां दा शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह सतनाम श्री ओंकार सतगुर प्रसाद। पाठ पढ़ियो अरविद विचारियो निवल पुंगम साधे पंच जनास्यों संग न छुटकियो अधिक अहं बुद्ध बादे पाठ पढ़ियो अरवेद विचारियो निवल पुंगम साधे पंच जनास्यों संग न छुटकियो अधिक अहं बुद्ध बादे प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी का द्वारे दीज बुद्ध विवेका रहा मोन पयो कर पति रहयो नगन फिरयो बन माही तट तीर्थ सब धरती प्रमयो दुविधा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरे यह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दातारा अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे नह मिलिया हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन दंडौत खट कर्मा रत रहता हौ हौ करत बंदन मह परया नह मिलिया यह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ही ए पी कर कर रहया वड्डी ਸਿਉਂ ਸੰਗ ਨ ਗਹਿਆ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਕਰਿਆ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ। ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਚੰਦਨ ਚੋਆ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਨਾ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਪੁੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉਂ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ। ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ।
ਚੰਦ ਚੜਿਆ
ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਕਰਮ ਪਰਾਵਣ ਸਰਣ ਪਦਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ ਕਰਮ ਪਰਾਵਣ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਓ ਨਾਮ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਓ ਨਾਮ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਦਸੈ ਅਖਾਨੇ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੇ ਬੁੱਝ ਗਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਦਸੈ ਅਖਾਨੇ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੇ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੇ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੇ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿੱਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਕਰਨ ਤਾਰਾ ਵਨ ਸਰਣ ਪਦਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਰਾਵਣ ਸਰਣ ਪਦਿਆ ਗੁਰ
प्रसाद सहज खाद पाया मिटया अंधेरा चंद्र चढ़िया मिटया अंधेरा चंद्र चढ़िया चंद चढ़िया चंद चढ़िया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया चंद चढ़िया चंद चढ़िया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया लाल जमे हर भरे पंडार तोट मया जप नहुंकार तोट नया जप नहुंकार तोट नया जप नहुंकार चंद चढ़िया चंद चढ़िया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया चंद चढ़िया चंद चढ़िया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया चंद चढ़िया अमृत शब्द पीवे जन को नानक ताकी अरम गात होए नानक ताकी नानक ताकी अरम गात होए परम गत होवे अमृत शब्द पीवे जन को नानक ताकी परम गत होवे नानक ताकी परम गत हो नानक ताकी परम गत हो चंद चढ़िया चंद चढ़िया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया चंद चढ़िया चंद चढ़िया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया कर्णकरावण शरण पदया गुर प्रसाद सहज भार पाया कर्णकरावण शरण पदया गुर प्रसाद सहज भाग पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया चंद चढ़िया चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया।
राम कली महल्ला तीजा। आनंद एक ओंकार सतप्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से थी मन वजिया बाबा राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया
गीता गाव मेरी के राम मंजली बसाया
कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया
ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले
हरनाड़ो हो तो मन मेरे दुख सब सारणा
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना
सबना गला समरत स्वामी सो को मनो सारे
कह नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले
साचे साहेबा का नाही कर तेरा सदा सिप्त साला हा तेरी नाम मन बसावे
नाम जिनके मन बसया बद शब्द कनेरे
अह नानक सच्चे साहब का नहीं करते रे सचा
नाम मेरा आधार
सात नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाया
सुख मन आए वसया जन इच्छा सब बुझाया
सदा कुर्बान किता गुरुदत्त हो दिस दिया ए
कहे नानक सुनो संतोष शब करो प्यारो
सचा नाम रादारो वाजे पंच शब्द कर सपागे हर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत भगवस की ते काल कंठ कुमारिया
कर्म पाया तुजन को से नाम हर के लागे
कहे नानक तै सुख हो आतित कर अनहद वाजे
आनंद सुनो वट पाती हो सतम मनोत
राम प्रपा उतरे सगल वसूरे
भूख रोग संता पुत सुने सच्चे बाणे
संत साधन भय सर से पूरे गोते जाने
सुन दे पुनीत गाते भक्त सब को राया पर तू बिनवंत नानक चरण लागे वाजे अनहद तू दे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लाइन ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठा सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध्या बताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਬੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਨਮਸਤਕ ਥੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਨ ਬਹੁਤ ਨਾਟਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝ ਕਾਹੇ ਸਤਜੁਗ ਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਊੜ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਹਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਖੇ ਸਾਦਰ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਸਸਮਾਵੈ ਜੁਗ ਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੁੱਧ ਮਹਾ जोर चली चंद्रावल काम प्रसंजा संभाया पार जा गोपी ले आया बिंदरा बन मैं रंग किया कल मैं फिर अथर्वण हुआ ना खुदाई अलो भया नील बस्तले कपड़े पहने त्रिपठानी अमल किया चारे वेद होए सच्चार पढ़ाए गुणाए तुम चार विचार भक्त करनी सदा है कौनार्क मकंतर पाए पड़े सकर
पौड़ी संतुर आरिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कार उपदेश गाने जमदिया नेत्री जगत निहालिया
ऐसा हर नाम न चेते ओ से काहे जग आए राम राजी एहो मानस जन्म दुर्लभ है नाम निर्मल ताजा हो जाए गुणवत हर नाम नाम खाए मन मुखानो बेद जन्म है नानक हर पाए हर पाए
चलो खुमला पहला सिमल मुखसरायरा अत धीर गया तुम मोच ओए आवे आस कर जाहे निरासे कित फल पिके फुल बक बके काम न आवे पत मिठतनी वी नानका गुण चंगिया तत सब को निवे आपका पर कौन वे न कोए तर तराजू को लेन में सो गौरा होए अपराधी दुना निवे जो हंता मिर्गा है शीश नवाय क्या थी है जरदै सद्य जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सुलपुष पकुल समादं मुकुटूर प्रभु कुंसारं त्रैपाल तहाल बेचारं मलमाला तिलकड़ लाटं दो तोती बस्त कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्म सब पोक्त ने तो कर्म कहो नानक ने तो त्यावै मन सतगुर वाट न पल पड़ कपड़ सामना सजनिया अंदर जावना मन रंगा अपना आपे ही कीता पावना तुम्हें मन पांदे राह मिले आगे जावना मन दिल चलिया तांदी सखला जनावना
पौड़ी कपड़ू सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना बंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुक्म किए मन पांदे रा पीड़े के जावना नंगा दुध चलिया तो मुझे खरा डरावना करो छड़ पछोतावना करो
तेरा साध को अब तेरा साध को सब कुछ उपाय राम बाजे हाथ किसे दे किच नहीं सब चले चला
ਜਿੰਦ ਮਿਲਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਧ ਜਿੰਦ ਮਿਲਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਧ ਮਿਲਾ ਆਜਮਾਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ ਨਾਮ ਕਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕੋ ਪਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਂਕਣ ਮੋਲਿਆ ਨਾ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਛੜ ਪਿਆ ਵੀ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਕ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਕ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਕ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਕਾਂ ਲੱਕ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨਸ ਪੱਗ ਪਹੁੰਗਤੀ ਆਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਡੇ ਆਏ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਆਏ ਭੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਤਗਨ ਟੁੱਟੇ ਕਿ ਤਗ ਹੋਵੇ ਦੂਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨ ਨਾਰੀ ਫਲਕੈ ਤੁਕ ਪਵੈ ਅਨਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨ ਪੈਰੀ ਤਗਨ ਹੱਥੀ ਤਗਨ ਜੇਵਾ ਤਗਨ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਧਾਪੇ ਅਵਰਾਹ ਕੱਤੈ ਤੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੇ ਆਹੋ ਕਟਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਐਵੇਂ ਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸੋ ਜਾਣ ਪੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਇਆ
ਭਗਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕਿਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਜਿੰਦਿਆ ਸੋ ਬਲ ਪਾਏ ਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਜਿੰਦਿਆ ਸੋ ਬਲ ਪਾਏ ਸੀ
ਹੋ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਭੇਜੀ ਪਾਉ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੋਏ ਗਾ ਕੀ ਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹੱਥ ਕੀ ਜੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਆਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀ ਜੈ ਹਰ ਲੀ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਕਮਾਲੀ ਤਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾ ਸੰਯਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਨੇ ਵਾਜ ਸੁਦੀ ਵਗਾਇਨ ਗਲ ਹਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਵੇ ਓਈ ਰਾਸ ਕੁੜੀ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾੜੇ ਰਾਧੂ ਨਾਮ ਕੁੜ ਰਹਿਆ ਪਰ ਕੂੜ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿੜ ਤੋਂ ਟਿੱਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਮਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੈਸਤਾਨ ਲੈ ਉਹ ਜੈ ਪ੍ਰਾਉ ਅਪਖਿਆ ਗੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾ ਦੇਖਾ ਚੌਂਕਾ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਉੜਿਆਰ ਮਤ ਫਿੱਟਾ ਵੇ ਮਤ ਫਿੱਟਾ ਇਹ ਅਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟਾ ਤਨ ਫੁੱਟੇ ਫੇਂਟ ਕਰੇ ਮਨ ਝੂਠੇ ਤੁਰੀ ਭਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬੇਗ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਗਾ ਆਪੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਨੇ ਸੁਣੈ ਸਰਦੰਦੇ ਲੈਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬਾਹ ਕਰਾਏਗਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹਿੱਟ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜੇ ਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵਡਾਵਣ ਮੇਰੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲੈਂਦਾ ਅੰਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੋਦ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੋਦ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ
ਪੂਰਨ ਕਰਮ
ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੋਦ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੋਦ ਤੇਰਾ ਬਨਤੀ
अपने चेहरे अपनी शरण राख खबदाते अपनी शरण राख खबदाते प्रसाद किरा बिरले जाते प्रसाद किरा बिरले जाते मिले जाते दर्शन देख जीवा बोल तेरा दर्शन देख जीवा बोल तेरा
पूरन करम होए पाप मेरा
पूरन करम होए पाप मेरा सुंग गदुआ तोर तेरा सुंग गदुआ तोर तेरा मेरे नीता सुनो रब मेरे नीता चल कमो बस मेरे चीता चल कमो बस मेरे चीता नानक एक हरे अरदास नानक एक हरे अरदास विश्व नाही पूरन गुण दास विश्व नाही पूरन गुण दास पूरन गुण दास दर्शन देख दीवा बोध तेरा दर्शन देख दीवा बोध तेरा पूरन करम होए पाप मेरा
पूरन करम
होए पाप मेरा दर्शन देख दीवा बोध तेरा दर्शन देख दीवा बोध तेरा एह बेनती सुन मेरे एह बेनती सुन मेरे देह नाम कर अपने चेहरे देह नाम कर अपने चेहरे अपने चेहरे दर्शन देख दीवा बोध तेरा दर्शन देख दीवा बोध तेरा दर्शन देख दीवा आसा महला चौथा जिना अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुकुट से आने राम राज जेवार बोल चुप बोल रे करे हर थाने हर संतानो हो दुखाओ नहीं हार मान माने नन नानक नाम दीवान है नन नानक नाम दीवान है आज तान सुतान तान सुतान तान तान
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅਗਰ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਕਦੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋ ਰੂ ਸਰਣਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰ ਝੂਠਾ ਉਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਸੁੱਚੇ ਰਾਖੀਏ ਬਹਿਣ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਕੋੜ ਕਰ ਭਲਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਤੁਟ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਲੈ ਬੈਠੇ ਘਰ ਬਸਾਇਆ ਤੁਟ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਹਰ ਬੁਝਾ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਤੁਟ ਮਨ ਸਪਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਤੁਮਨ ਨੂੰ ਵਸਾਰਿਆ ਚਲ ਆਈ ਜੋ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਆ
ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮਤਬ ਮਾਣਿਆ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਜੀਤ ਕਰਨ ਪਰਮਾਤਮੇ ਹਰ ਪੁੱਜ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਏ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਚਰਿਆਈ ਜੋਗਰ ਹਾਰਿਆ ਚਰਿਆਈ ਜੋਗਰ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਉਸ ਕੀ ਸੁਤਾਨ ਪਾਲਿਆ ਮੈਂ ਧੂਲ ਮੁਕਲਾਵਾ ਉਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਤਲ ਬਣੇ ਤੁਮ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਜਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਨੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪਰ ਜੀਓ ਹੈ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਇਹ ਨਾ ਉੱਤਰ ਗਿਆਨ ਕਰ ਧੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮੰਤਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਦੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਹਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰਤਨ ਅੰਨ ਸੁਤਕਨ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਪੱਤੇ ਕੰਪੁਰਦਾਰ ਪ੍ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭੋ ਸੁਤਕ ਪਰਮ ਦੂਜੇ ਲੱਗੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜੇ ਇਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੜਿਸ
ਸਭਾਣਾ
ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਟਾਈਮ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮੁਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਾਰ ਹੁਕਮ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੇਵ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਕ ਜਾਏ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਕਰੀ ਤਿੰਨ ਪਚੋੜ ਖਾਇ ਤਨੇਰੀ ਮਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਬੀਜਿਆ ਮਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਬੀਜਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋ ਕੋਹਥੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਦ ਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਵਾਪਿਸੋਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਉਚਰੇ ਬਨਾਵੇਰਾ ਸੁੱਖਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤੇ ਤਨੁ ਤੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਮੀਐ ਪੰਡੋਂ ਗਣਵਿਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੈ ਪਨੂਆ ਪਨ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਗਾਲ ਸੁਖੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜਾਏ ਪੰਡੇ ਬਾਜਨਾ ਨਾਮ ਪੰਡੇ ਬਾਹਨਾ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸੁਨਾ ਸਲਾਹੀ ਆਏ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭੂ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋ ਤੁਨ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਪਾਸਨੇ ਅਦਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਗ ਪਾਇਕ ਵਾਰ ਬਹਿਣ ਅਮਨ ਰਜਨ ਆਦੀ ਹੈ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਪੁੱਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨੁਜੀ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਆਪਣਾ ਪਹੀ ਲੇਖਾ ਖੰਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗ ਤੱਕ ਆਇਤਕਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਉਸ ਮਨ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਗੋਦ ਪੁੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੋਥੋ ਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਪਾਉਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜਦੇ ਬਲੇ ਸੰਧਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਰੰਗ ਹੱਸਣ ਮਰਾਉਣਾ ਚੁੱਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨੀ ਸਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪੀਓ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਆਰੀਏ ਦੇਖ ਗੀਤ ਆਪਣਾ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਪਲ ਸੇ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਹ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦਾਸ ਵਾਰੀਏ ਦਾਸ ਵਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਜੇਕੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ
ਬਾਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂਦਰ
ਤਾਂਦਰ ਸੁਣੀ
मोहल्ला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु नार नाम दृढ़ावे राम राजे कृष्णा दुख सब उत्तर जो हर नाम त्यावे जो हर हर नाम त्यावे नानक को हर कृपा कर जप हर नाम हर नाम करावे जप हर नाम हर नाम करावे
सुलो कुमला दूजा एक नहीं आस की दूज लगे जाए नानक आसक कंडिया सदी रहे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आसके नायकिया देखे बटे सोए महला दूजा
सलाम दुआ तुम्हें करे मुंडो था जिन गुरमुख नाम ते आयत ना बिन निगुण ना होई राम राजे जिन्नी सतगुरु पुरख बनाया तिन
ਜਿਨ ਪੁੱਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਕਸ਼ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਕਿਸਨ ਲੱਗਾ ਤਿਸਮੇ ਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਸੋ ਗਵਾ ਮੁਕਾ ਕਹੇ ਆਵਾ ਦੂਜਾ ਭਿਕ ਮੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਣੇ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤਾ ਵੇਖੋ ਦਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੈ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਵੈ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਨਿਕਲੇ ਕਈ ਬਣੇ ਦਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਲੀਕ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਥਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ
ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ
ਚਾਕਰ ਲਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸਨੋ ਗਲੀਓ ਵਜੋਂ ਬਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹੇ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਉਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਲ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਚੱਲੇ
ਅਰਦਾਸ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੁਮਹਾਰ ਹੱਥ ਨਿਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਮਹਾਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸਤੇ ਜੋ ਪਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
एक नहीं चकरी जित पौ खसम ना जाए नानक सेवकंडिए जे सेती खसम समाए पौड़ी
नानक अंदर अपनी हर ताके बारा वार आप कराए साथी फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरियां कुड़ी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिंदगिया
डे सबे ताव ताव नहीं तुझ जिहा ताव नहीं तुझ जिहा डे सबे ताव ताव नहीं तुझ जिहा ताव नहीं तुझ जिहा डे सबे ताव मधो गुरुग विधाता मधो पुरुष विधाता सो जिते सबे ताव आव नहीं तुझ जिहा आव नहीं तुझ जिहा जिते सबे ताव बसती सगन अपार अनूपुराम दास पुर हरा नानक अस मलका नाराम दास सर जिते सबे ताव आ नहीं तुझ जिहा आ नहीं तुझ जिहा जिते सबे ताव आ नहीं तुझ जिहा आ नहीं तुझ जिहा आ नहीं तुझ जिहा आ नहीं तुझ जिहा आ नहीं हर जुग जुग भगत आया अज रखदा जी आया आरम राज प्रणाम दुष्ट भाया राग कराया हमारे नाम देव मोकलाया नानक ऐसा अंत नहीं छुड़ाया अंत नहीं छुड़ाया अंत नहीं छुड़ाया नानक ऐसा हर सेवया ऐसा हर सेवया ऐसा हर सेवया
सलोक महला पांडे साजन आपे पूर्ण दे एक ने दूध समाया एक चुले रन चढ़े एक ने हाली पैसों ने को पर खड़े इतना सवार नानुकाना करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाए फिर जंतु पाए कह दे किसनू कहे नानका
सब कुछ साथ कुछ कहना कह जाए करी दे दियामनी छोटी मैं पाए नानक की बारी और तू जी ना ही जाए सो कर जाए जाए ना जाए सुख वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी वटे किया वटे आई है किस कहना कहना जाए वो करता का दर करी बेटी हर सुबह ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਨੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਦੁਰਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਤਰ ਚੌਹਰ ਛੱਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੁਲਿਆ ਕੈ ਬਿਨਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਅਨੇਕ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਜਲ
ਸਭ ਕਲਾ ਪ੍ਰਫੁਰ ਦਸੈ ਦਤਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਆਗੈ ਬਿਨੋਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਦਾਏ ਦਾਇਆ ਖੇਲ ਹੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦ ਦੂਰ ਅਜਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨੈਮ ਸੁਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਰੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ
ਸਤ ਕਾਲ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇੱਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।